Forrige søndag så prekte jeg om Noah. Og vi ser at Noah, han en person som ikke bare nevnes i første Mosebok, men Noah nevnes gjennom hele Bibelen. Stadig vekk. Han en profetisk skikkelse. Og det som litt viktig, og som jeg grunnen til at jeg tar opp dette her, det fordi at I dag så angripes jo Bibelen ifra alle mulige hold. Og man prøver for harde livet, altså dere vet jo det her mitt forhold til skapelsestro og den biten der sånn, det grunnen til at vi på det området. Men man angriper andre områder, for at du kan si, hvis man først har sagt at ok, skapelsesgreit, det har jo skjedd, vi jo til så greit, vi må jo finne ut av en eller annen måte har det blitt til på. Men så har du da i Bibelen en sånn flaskehals, som man kan kalle det for, og det Noah. Det på en måte alle mennesker utryddes, alle dyr utryddes, Og så alt snevres inn til det som på arken. Åtte mennesker og x antall dyr. Og det det litt av det jeg skal snakke om I dag. Hvor mange dyr var det egentlig? Kan man vite noe om det? Og dette her bare en fabel? Det bare en interessant historie? Eller går dette an? For det noen som sier at det ikke mulig å gjennomføre en sånn båttur. Et år med alle disse dyrene, du klar over hvor mye vann du må ha? Du klar over hvor mye mat du må ha? Og hvordan får du tak I alle disse dyrene her sånn? Hvordan skal du kvitte deg med avfall? Alle disse praktiske tingene bruker man da som argumenter og sier at nei, dette her bare et eventyr. Og det jo ofte sånn at vi har jo hørt om Noahs ark ifra vi gikk på søndagsskolen. Og da har det litt lett for at vi får et litt sånn fantasibilde, litt sånn barnslig bilde av Noahs ark, at der ser du giraffen som stikker hodet ut på den ene siden, og så elefanten ut med ørene og snabelen på den andre siden, og så liksom, ja. Nei, det morsomt, det var søndagsskolen. Men derfor så tok vi tak I det her med Noah sist gang, og så på et par ting, altså både hans karakter, hvordan han som person, han fant nåde I Guds øyne, med alle andre mennesker, og det et vitnesbyrd, dette her sånn, For vi kan føle oss alene, og liksom alle andre tenker vi, også jeg alene. Men Noah, han alene han, altså. For at hele verden, den levde og hadde forkastet Gud, forkastet det Gud stod for. Og det var bare Noah som på en måte fant nåde, og det står om han, at han rettferdig. Han rettferdig, han ulastelig blant sine samtidige, står det. Han fikk med seg kona si, han fikk med seg sine tre sønner og sine tre svigerdøtre. Det alt han fikk med seg igjennom livet. Vi vet hvordan dette her løftet med regnbuen var der, og hvordan det, den dag I dag, så burde det minne oss om, at når vi ser regnbuen, så tenker vi ikke at, ja, dette en prismefunksjon med vanndråper, og lyset som brytes gjennom vanndråpene, og det jo fint, det vitenskapelig liksom I dag. Men det faktisk et paktsegn som Gud satte der, og som ikke fantes før Noahs dager, men fra da av, så fantes det regn. Og for at menneskene ikke skulle være redde, så skulle man vite at Gud holder sine løfter, og da sattes regnbuen der sånn, så da stod det fast. Men Gud bruker også Noah ut igjennom. I Esekiel blant annet, så står det om både Daniel og Jobb og Noah. I Esekiel 14, vers 14 og 20, der omtales det, for der var det at ondskapen I Israel var så stor, så omfattende, og så sa han at om så Daniel, Og om Jobb eller Noah hadde vært der, så hadde ikke vi kunnet redde noen ting. Og det her taler om vår innflytelse I samfunnet, at du og jeg, faktisk, vi med og redder denne verden rundt omkring oss, for vi rettferdige. Rettferdige, det betyr ikke nødvendigvis at vi bedre enn andre, men vi har fått Kristi rettferdighet. Vi erklært rettferdige. Så vi har ikke vår rettferdighet, så det ikke noe vi kan skryte av, men vi blitt erklært rettferdige ved Jesus Kristus. Så det hans rettferdighet, som vi har innkledd oss, og derfor vi med og holder imot det som av ondskap I denne verden. Og det interessant at de klarte å holde imot inntil et visst mål, men når ondskapen tar overhånd, så ser vi hvordan Gud kommer, og hvordan han redder hele tiden. Vi ser hvordan Gud reddet Noah, vi ser hvordan Gud reddet Lot, og vi ser hvordan Gud hele tiden berger de som tror på ham. Det betyr ikke at vi unnflyr forfølgelse, men den slags ting. Men det betyr at Gud alltid har en våkende hånd over oss. Og det litt av budskapet til Noah. Og vi ser det går igjen hele veien. Når det gjelder arken, så Så skal vi ta lese først ifra Noah. Vi skal lese fra første Mosebok, kapittel 6. 6-22. Så her blir litt sånn spesiell preken I dag. Der står det I kapittel 6-22, og det her rammen, og det her bakgrunnen for det vi skal snakke om når det gjelder arken. For arken jo nært knyttet til Noah. I ett og alt gjorde han som Gud hadde befalt ham. Det kapittel 6-22. Og vers 7, kapittel 7, vers 5. Noah gjorde I alt slik Herren hadde befalt ham. Så det som riktig at når vi tenker på Noahs ark, så må vi være klare over at Noah, han var ingen båtbygger. Han hadde aldri sett noen båt, for det var ingen som brukte båter på den tiden, det man vet. Han blir forberedt på at det skal komme flom og regn hadde aldri eksistert på denne tiden her sånn. Så det som Noah kjennetegnes her av, det at Gud gir tanker. Gud har egenskap til å gi oss tanker om ting som vi aldri har sett. Ting som vi aldri har opplevd, kan Gud forberede oss på allerede nå. Og Gud altså så detaljert at han gir Noah I detalj hvordan han skal bygge. Jeg har letet hele dagen for å finne en eller annen plass. Jeg tror jeg leser det 20 bøker for å finne om det noen som kunne beskrive hvor lenge bygde Noah. Jeg sa sist 100 år. Men det fordi at når du leser den ene slektstallet, så sier jeg at han fikk Sem, Kam og Jafet, da var han 500 år, og så var han 600 år når flommen kom. Og jeg tenker at I hvert fall I den perioden mellom det sånn, så bygger han båt. Og at han bygde båt I mange, mange år, det hevet over enhver tvil. Men I og med at han aldri hadde bygd båt, altså hvis jeg skulle bygge båt, og jeg ikke kunne se på noen tegninger, og jeg ikke kunne se på noen forbilder, hvordan skal jeg da kunne bygge en båt? Jo, det nettopp det som det her avsnittet så vesentlig. Noah gjorde I alt slik Herren hadde befalt ham. Det var altså ikke en moralsk retningslinje som han hadde fått, men det var detaljer om en teknisk bygning som han skulle konstruere. Og det synes jeg genialt, for at det viser oss også noen ting, at Gud har ikke endret seg. Du og jeg, vi står overfor utfordringer I dag, og nå vi liksom helt I kanten av det vitenskapen her. Hvor får vitenskapen sine ideer fra? Hvor får de sine tanker? Altså, visse ting kan de avlede som følge av det, som følge av det, som følge av det. Men hvor kommer tanker og ideer fra egentlig? Og jeg tenker at jeg ønsker å gi den krediten til Herren. Og jeg tror faktisk han den som ser en god del ting. Og jeg tror vi har opplevd det selv også. Jeg husker Øyvind når vi var I Kambodsja. Vet han, Sam har gifta seg nå forresten. Han har gifta seg. Så bilder han om dagen. Men vi skulle bygge en, det var en åpen brønn, og skulle bygges et lokk her sånn. Man kan gjøre lokk på veldig mange måter. Men jeg vet ikke hva Øyvind fikk for en slags idé, men en eller annen, nei, det var ikke Øyvind som gjorde det. Var det Øyvind? Nei, det var
min idé.
Det var din idé? Men var det du som bygde den?
Nei.
Det var han andre som, men var det sånn du hadde tenkt å bygge
den? Det var jeg som bygde
den. Var det sånn du hadde tenkt å bygge den?
Det var akkurat sånn jeg hadde tenkt å bygge den.
Ok, men du sa det til han?
Jeg forklarte han hvordan det burde gjøres.
Ok.
Og så var vi på besøk på legeklinikken hos dere.
Stemmer.
Og så, når vi kom tilbake, så var han helt I hundre og sa han, kom, jeg må vise deg noe. Så viste meg da, hvordan han hadde bygd den.
Ja.
Og da måtte jeg jo skryte han fra topp til tå. Skal vi se om jeg finner det bildet av den her et sted.
Men det som morsomt her da, men du, når du finner bildet så send det rundt. Du ser for deg en sånn åpen, et åpent sementrør. Der så hadde han da brukt, vi hadde, for du må I Asia må du bruke det du har. Ikke sant? Så han brukte da gjære, vi holdt på å gjære inn hele tomta, så brukte han gjære og lagde en slags osteklokke over dette her. Og det gjorde at det der var jo åpent, så at dere fikk lufting og alt det der som det skulle være. Og om noen datt på den her gjærebiten, så unger jeg da, de spratt bare rett opp igjen. Ja. Så det var jo perfekt lite cover, det var en genial idé. Så... Om det jeg var ikke sikker på om det skulle være Øyvind som skulle få kredd, eller det var Levi som skulle få kredd, men uansett så var det en bra idé.
Han fikk jo mye kredd og fortjente for at han utførte det på en veldig god måte.
Ja.
Mm. Det jo lett å bare slenge ut noen ord.
Ja, ikke sant?
Det kan du utfordre.
Ja. Men det litt det her med ideer, og det tenker jeg, det den første ting jeg ønsker å ta tak I, altså, Gud ger oss lösningar på ting. Altså, vi behöver aldrig egentligen tänka att jag är helt upprörd för tankar och upprörd för måter att lösa ting på. För när Noah skulle bygga en båt utan att ha tegninger, utan att ha förebilder, utan att ha någon exempel I det hela, så byggde han en båt. Och jag har hört att efter de målene, alltså de proportionerna, det går på längd, det går på bredd, det går på höjd, så är detta ett meget meget sjödyktig farkost. Och det är lite intressant att det visste ju inte han. Han fick ju bara besked att den ska vara så lång, och den ska vara så hög, och den ska vara så vid. Och det var det han byggde efter, och så är det omtrent det som är på måte proportionerna på havgående fartøy den dag I dag. Intressant. Och det här är väsentligt att han gjorde I ett och allt det som Herren hade befallt han. Han byggde också en båt som var cirka ett sted mellan 140 och 150 meter lång. Det är längden på. Den är cirka 23 till 25 meter. De diskuterar alen, alltså de här målen, bibliska målen som du får från den tiden där och vad det är helt nöjaktigt, men från 23 ja, det är vanligt när vi tänker alen är cirka där. 23 till 25 meter bred och cirka 14-15 meter hög. Den hade tre etager inne och var etage blir cirka 3175 kvadratmeter, totalt sett tre etager cirka 10000 kvadratmeter. Där har du lite av störelsen på båten. 10000 kvadratmeter. Jag rakk inte att sammanligna någonting och stort det egentligen är, men det är ganska omfattande.
Sier ikke
at det som slottet? Jo, jeg har brukt også å si det, at slottet vårt omtrent I de proporsjonene der, sånn, men jeg ikke sikker på om slottet stort nok. Jeg tror det skal enda litt større. Men jeg skal undersøke det enda mer. Jeg prøvde å sammenligne med Titanic og litt sånn forskjellig, men jeg kom ikke I mål på det heller. Når det gjelder dyr I arken, så skulle jo man ha med seg dyr I den arken her. Sånn. Og de dyrene... De kom til Noah. Han var ikke ute og jakta på dyra, for det noen som liksom sier, ja, hvordan skulle han få tak I alle de dyra? Ja, han skulle ikke få tak I dyra. Bibelen sier at av fuglene etter sine arter, av dyrene etter sine arter, av alt kryper på jorden etter sine arter, skal to av hver art komme til deg for å bli holdt I livet. Og det litt av nøkkelen I forhold til det. Hvilke dyr var det som kom til arken? Jo, det var de dyrene som Gud ledet til å komme dit. Og det vesentlig element. Leif, han en naturmann. Så dette her har med arter å gjøre, og det har med den genetiske potensialet. Fordi at ut fra disse artene så skal jo da hele jordens variasjoner etterpå vokse fram. Fordi at vi vet I dag hvor mange dyrearter har vi egentlig. Altså, hvis man tenker så da, når man tenker, hva en art for noen ting? Jo, vi har mange typer av hunder, men det fortsatt en hund. Om den stor som en pony, eller liten som en rotte, så liksom det fortsatt en hund, så lenge den har på en måte de disposisjonene. Fisk finnes I masse forskjellige varianter, men det stor forskjell på det som vanlig fisk og det som pattedyr, altså val, den slags ting.
Vi hadde ikke fisk på arken.
Det helt riktig, men jeg bare prøver å illustrere variasjonene, mangfoldet I dyreriket. Det det jeg prøver å se på. Så det som jeg tenker her, det at det som Gud bringer til arken, det de dyrene som optimale for reproduksjon etterpå. For at Gud har greie på reproduksjon. Han vet hvordan disse tingene her fungerer. Han vet hvordan dette bygges opp. Og det vårt element hele tiden når vi snakker om arken. Det en Gud som står bak. Det en Gud som forteller noe av hvordan han skal gjøre noen ting. Og det en Gud som hele tiden med i konstruksjonen av båten, sånn at den skal være både sjødyktig, men også kunne tåle å ha x antall dyr et helt år ombord. Den skal være tilrettelagt, så du kan ha med deg mat tilstrekkelig, og eventuelt vann. Der finnes det to forskjellige teorier. Nummer en, det regnte, da tar man regnvann. Eller nummer to, man hadde da vannbeholdere som man kunne holde I. Men poenget det at det var Gud som valgte hvilke dyr som skulle være der. Fordi at Gud visste hvilke dyr som var mest best egnet for den reproduksjon som skal skje etterpå. Så da har vi sett på et element der sånn. Det at Gud valgte ut dyr av de forskjellige arter, og det helt riktig som du sier, fiskene var ikke nødvendige. Så ingenting av det som var i vannet ble tatt med inn i arken, men ellers så ble alt annet tatt med. Og representanter. Og da må vi komme til spørsmålet som jeg var inne på med Sigurd her sånn. Hvor mange dyr? Hvor mange dyr var det? Hvor mange dyrearter har vi egentlig? Og da tenker jeg, hvis du ser på deg, hund en art, katt en art, rotte en art, mus en art, og så må du se zebra, det kanskje en eller annen sånn hestevarianter, men hvor mange grunnstammer har vi? Leif, du en naturmann.
Nei, Morten, nei.
Du jeg bare bokorm, du naturmann.
Ja, det var det.
Nei.
Rotter og mus og ekorn og alt det, går vi med gnagere?
De litt i samme familie som gnagere, jeg enig med deg i det, at det kan sikkert, det mulig, jeg vet ikke det. Jeg vet ikke nok til å kunne si det 100%, om de på en måte, har den egenskapen at de kan krosspollineres, eller om de kan på en måte avledes av hverandre. Evolusjon vil nok si det, men jeg ikke sikker på hvordan det går. Det forskjellige statistikker på dette her sånn. Noen mener, og det jeg har lest, og det her kives meg nå. Men noen mener da at det finnes ca. 2000 dyre arter. Og så har jo de forgreininger, ikke sant, i alle varianter og muligheter. Men da man nede på et ganske håndterbart antall. 2000 dyre arter. Han som jeg har lest det denne boka her sånn Noah's Ark, A Feasible Study han har sagt la oss doble det la oss si at det 4000 eller la oss si at det 5000 dyrearter, og så skal det være to av hver så han har regnet på skal vi se hva han hadde nei, han har regnet på 8000 dyr det han regnet på og par av alle Da har du 16000 dyr til sammen. Så når han har regnet på det her, og da har han sittet og regnet helt statistikk, matematikk, hva som skal til. 16000 dyr, hvor mye plass trenger de? Hvor mye mat trenger de? Hvor mye drikke trenger de? Og hvor mye bæsjer de? Alt dette her har han regnet på da. Og det han finner i korte trekk, det at... Siden Gud tok dyrene til arken, så har Gud ikke nødvendigvis valgt fullvoksne dyr, men han har valgt dyr som juniorer, altså yngre dyr. Og nå jo sånn at de, selv om de vokser seg til i løpet av et år, så sier han at det kompenseres, den vektøkningen, den kompenseres av matforbruket som forsvinner ut. Så han sier at det ikke noe problem, den vektøkningen der. Hvor store disse dyra her sånn? Hvis man tenker dyr da. Hvor mange store dyr, landdyr har vi i dag? Og nå må vi tenke, nå må vi huske på at det vi ser i dag ikke det som var på Noah sin tid. Det vi ser i dag, det flere tusen år utvikling. Så her har det skjedd masse i mellomtiden, så dyrene sånn som de lever i dag, det ikke sånn som de var på den tiden der, sånn det har skjedd en stor forandring der. Det vi enige om, vi evolusjonister eller kreasjonister. Men når man tenker, bare prøver å se for seg i dag, hvor mange virkelig store dyr har vi i dag? Som tar masse plass. Du må hjelpe meg.
Blåfall.
Ja, men det var ingen av de vi skulle ha. De i vannet.
Elefant.
De i vannet. De som i vannet, ja. Vi har elefant, den svær. Og giraffen. Nesehorn tar god plass. En del av dinosaurene. I hvert fall T-Rex, den tar en del plass. Og så har de her med utrolig lang skalle, eller lang hals.
Tror du ikke kanskje i så fall at de ble utryddet med den flommen? For jeg ser ikke så mye T-rexer i dag.
Det ikke mange av de i dag.
Nei. Jeg tror kanskje de gikk med i flommen i så fall.
Men det kan hende han hadde med seg dyr, altså ungdyr, inn parken. Så det det man må tenke på her. Sånn. Det ungdyr, men selv som ungdyr, så de jo likevel sånn relativt bra størrelse på. Altså en elefant når den føder så mye veier enn et tonn.
Nei, de vel... Blir ikke mer enn et par tonn totalt?
Ok, det kanskje et tonn litt mye.
Ja, det tror jeg.
Ja. Men anyway, det ganske sizable. Det bra størrelse på den, uansett. I det studiet her så har man regnet og sagt at hvis du regner, hvis du ser da de store dyrene, og det ser at vi får ikke mer enn 10-12 forskjellige ganske store dyr, Men så det da en variant, de kan se fra de veldig store, til de mellomstore, til de mindre, til de små, og der det virkelig mange, det de små dyra. Der det mengder. For han skulle ha med seg også insekter. Så han sier at prøver man å lage et slags gjennomsnitt, så kan man si at disse dyrene som han hadde med seg, var på størrelse med en rotte. Og se for deg at du skal ha 16 000 rotter. Det ikke så problematisk lenger. Altså, det gjennomsnittet. Ja, bare for å bruke det. Vi kan bruke et hyggeligere dyr. Det
hadde vært et problem.
Vi kan bruke kanin. Det koselig, det. Kanin koselig. Så jeg tror du skal ha 16 000 kaniner. Den størrelse dyr. Hvor mye plass tar det? Hvor mye plass tar det? Du skal ha 16 000 kaniner. Her har du 10 000 kvadratmeter på en båt. Og så du må ha på en måte... Du må ha plass, du må lage på en bås da. For du må holde disse her tingene sånn noenlunde fra hverandre. Du kan holde dem som par, eller der du har regnedyr, så var det noen flere, men det jo ikke veldig mange av de regnedyr. Jeg tror det var 11 par, ja. Eller 11 typer dyr som var regnedyr, så du skulle ha med flere eksemplarer av.
Da får vi cirka 0,7 kvadratmeter per dyr.
Hvis man regner det. Det han sier da, det at totalt sett...
Det jo for en kanin.
Så om man tenker noen av det var kanskje i høygang at det var bur og sånt
at det var
bur at det var i høyda det var minkfarm i dag det får plass til vel
tror du ikke de tok med seg de bare stille krokodillene for eksempel
ja, noen av det var vel i høyda de stablet i bur
ja
men de
det han snakker om da det at dyra tok cirka halvparten av plassen. Cirka halvparten av plassen på arken, det den plassen som var til dyras bruk. Og det, han har regnet veldig, veldig nøye, og ikke prøvd å jukse i det hele tatt, og han har tatt med seg dinosaurene. Vi kommer tilbake til dinosaurproblematikken om ikke
så lenge. Jeg kan bare nevne på at hvis en kanin tar omtrent halve plassen, så vil det si at en kanin får da 0,35 kvadratmeter.
Ja.
Det 1 meter
ja.
Gange 35 centimeter.
Ja, okay.
Det det hver kanin da vil få. Hvis egentlig hvert dyr hadde 0,7, men stod halvparten på mat og vann og alt det, så vil jeg si at for et menneske så blir det omtrent i snitt som 8 kvadratmeter å bolte seg på, per person.
Ja. Og da har de grei plass, mener du da?
Ja, det mener jeg.
Ja. Hvis man tar det ganger 16 000.
Ja, ikke sant? Og så det mange som liker å ligge litt tett, og da blir det bedre plass for de som trenger å springe av.
Ja, for du trenger... For det her jo gjennomsnittet, så du har noen som større, og noen som mindre, og noen mer sånn... Nå snakker
vi jo gjennomsnitt
her. Kanskje det hengkøy?
Men det man ser da, det at... Jo, faktisk... Altså forutsatt at det omtrent antall dyr, og da snakker man dyrearter, ikke sant? Gud velger hvilke dyr som skal være der, ja, med andre ord, han velger det genetiske, maksimale, han velger det optimale i forhold til størrelse, og alle disse her tingene her, sånn, så ser vi at jo, det kan finne for plass parken. Og så må man beregne hvor mye mat trenger disse her, og da har man forskjellige beregningsmetoder, og det han sier at maten, den tar ca. 15%, for at all mat som man hadde var jo tørka mat, og da har vekta gått ned, ikke sant? Og så har du komprimert det så mye du kan. Vann, cirka 9%, og da har du fortsatt en stor plass igjen til menneskeheten.
Amen.
Og så lager man i forhold til avfall, så det akkurat som en fjøs i dag, ikke sant? Så var det da måter å kvitte seg med det på, sånn at ikke dyra står i avføringen, at det blir dratt ut og kommer i renner, sånn at du får tatt det unna. Noen av de, 8 mennesker, de hadde full jobb.
Så fyrte de mer, vet du, så tykk
de kunne, ja, men det mulig. Man kan, en del møkk, det tørker jo, det kan du fyre med hvis det som gjør det. Men du ser hele bildet her sånn, at dette et bilde som fullt håndterbart faktisk, utenfor den størrelsen man har å operere med. Og på toppen av det hele, altså vi teller jo 3 etasjer, men altså under den nederste etasjen så har du jo dørken i båten, og det mulig at man kunne ha oppbevaret ting der, det står jo ingenting om at man ikke kunne gjøre. Du har 3 hele etasjer som du kan oppbevare mennesker og dyr og mat og alt dette her sånn på. Så vi ser at det langt innenfor det som går an å ha. Så har vi en del utfordringer fortsatt med dette her med dyr. Det ene at I dag så har vi dyr som må ha spesiell mat. Du har reptiler for eksempel, de liker mus, så de hadde gått fort ut over de musene som var ombord på båten. Men da må man også tenke på at du kan ikke sammenligne situasjonen sånn som vi har den I dag, med sånn som den var på den tiden der. For det mange tusen år I forskjell. Da, og det har skjedd en utvikling på alle områder, ifra sånn som det var da og sånn som det nå. Den samme utfordringen har vi, så det ikke sikkert at vi spiste akkurat det samme på den tiden der. Og det viser seg at I fangenskap så det faktisk sånn at veldig mange dyr kan leve av en helt annen kost. Man hadde en periode I zoologien og I det å ha dyrehager og den slags ting, og gi mat til disse her, så hadde man en periode der man var veldig spesifikk på at de måtte ha den og den type mat. Men så ser man I dag, så det flere og flere som har sett at nei, de må ikke nødvendig ta den typen mat. Så ting som I dag vanligvis tenkt på som kjøttetere, de får frukt. Og spiser det, og fungerer godt på det. Apekatter som spiser frukt, de kan faktisk klare seg fint på gress og høy, og de tingene her sånn, når de I fangenskap. Så man hadde alle muligheter her sånn, å gjøre ting. Den andre utfordringen, det ikke bare spesialmat, men det også de som har spesialtemperatur, pingviner, og I syd og isbjørner oppe I nord hvordan var det med de? Og det må man huske på at før Noah så har man subtropisk klima over hele kloden hele kloden var subtropisk det betyr at alle dyrene som var I arken de hadde det samme subtropiske klima som de var vant til og da jo ikke arken noe stort problem I det hele tatt Det som skjer etter arken, det at da blir dette her såkalt denne her vanndekket, det blir tatt bort, og deretter så kommer klimatoriske endringer. Der kommer dinosaurene store problem inn, for de håndterte ikke den overgangen. Selv om de var ideelle I utgangspunktet utvalgt av Gud, men de jo akkurat som det skjer I dag, så utryddes dyrearter hver eneste dag. Og det skjer på grunn av klimatoriske forskjeller, det skjer på grunn av mennesker som jakter på dyra. Du har et dyr ifra den her dront. Det noen som har sett den? Dront. Det ingen som har sett den, men jeg har sett tegnebilder. Det var et vanlig dyr I Australia. Det en fugl, kan ikke fly, liksom strutsen, med ganske stort kraftig ned, og kunne bare løpe på bakken. Men den hadde en alldeles nydelig kjøtt. Og når menneskene fikk fange, det var forholdsvis lett å fange, og særlig når folk kom seg mot Australia, så ble det et ynda dyr å jakte på, og mennesket utrydda det dyret der sånn. Det finnes ikke lenger å få tak I det hele. Så en del dyr som var med på arken, ble utrydda etter hvert. Samtidig så ser vi at mangfoldet innenfor en og samme art, den har økt. Og det stadig så oppdager man nye arter. Det var et program på Discovery for ikke lenge siden, der man snakket om altså, hvor mange nye arter man oppdaget. Og så diskuterer man I dag om de har utviklet seg, for det jo det man prøver å se på, hvordan har ting utviklet seg og blitt enda større.
Bare skyte inn at isbjørner og pingviner, det jo bare evolusjon fra andre bjørner og andre fugler, ja. Som har trasket I hver sin retning.
Det riktig. Og det det som har skjedd, det at det jo en gigantisk, altså dyreverden og for så vidt planteverden har en utrolig egenskap til tilpassning. Det finnes begrensning I forhold til tilpassning også, altså hvor langt det kan gå, og det da man utryddes, det da man dør ut. Men også generelt så det utrolig hvor man kan tilpasse seg, og det ser man også. Det interessant, for at man sier at ja, men isbjørner de må ha kaldt hele tiden. Altså jeg går på Kristiansand dyrepark, og så isbjørner der, eller andre steder, og så isbjørner der. Riktig nok så hiver de isbøtte med isbeter oppi der sånn. En gang innimellom, men generelt sett så det jo ikke noe sånn her ishavsklima. Det sånn. Så at de kan tilpasse seg og fungere under andre forhold, det ikke I tvil om. En annen ting at en del av disse dyrene, vet vi, de går I dvale. Så under perioden på arken, så kan det gå til at flere av disse dyrene var I dvale. Det tross alt et helt år, og normalt sett i en sånn periode, en bjørn for eksempel, hvor lenge den I hi leir?
Ja, senhøsten til april.
Ja, nesten 6 måneder. Ja. Så halvparten av tiden så det flere av disse dyrene her sånn, som kan ha gått I dvale. Det gjelder også reptiler. De holder seg ganske rolig I en periode. Så de krabber ned I et eller annet hull og ligger der I bakken sammen med frosk og alle andre vennene. Så når man ser på alle disse her tingene her da, så ser man at her det fullt mulig matematisk, teknisk, logistisk å løse alle de flokene som man egentlig tenker på. Selv om man skulle ha spesialdyr, altså det nevnes den boka her som sånn her vampyrflaggemus da, som må ha blod. Men man slaktet jo dyr i arken hele tiden. Og da jo blod til stede. Så det jo bare fordi vampyrene var i nærheten der det skjer. Setter frem en skål, så spiser de. Så det også fungerer. Så alle mulige måter. Alle mulige måter. Så funker faktisk dette her, sånn, uten at man tenker på mirakler. I det hele tatt. Jeg tror miraklene veldig synlige til stede. Gud taler til Noah, sånn og sånn skal du bygge. Jeg tror at det betyr at når han bygger en ark, så bygger han en konstruksjonsmessig, sånn at du får lufting i hele systemet. Jeg ikke i tvil om at han hadde den første aircondition. Og så sier vi da, ja, kan man det da? Jo, men vi vet. Jeg var i Kreta for noen år siden, og der det et kjempepalass, ikke i Retymnon, men en gang du kommer, som heter Knossos. Og der leste jeg bare litt om dette her stedet, og der står det, her var det naturlig aircondition. Altså det var bygd på en sånn måte at det var en naturlig aircondition. Det gjorde at det var varmere om vinteren, kaldere om sommeren. Det interessant. Og den bygningskunsten, den jo ikke mer enn 1500 år gammel. Men at Noah hadde disse egenskapene, fordi han gjorde akkurat sånn som Gud ba han å gjøre. Og vi vet at Gud, han utrolig detaljert. Vi ser når Gud ber Israel å bygge arken, altså paktens ark, så det ingen slinger i valsen. Det liksom sånn skal det være. Når Ezekiel ser synet om tempelet, så det helt på millimeteren sånn skal det være. Når man kommer opp i det himmelske, så det en engel som får en målestav og skal måle byen og se hvor stor den Så Gud presis, det det han sier. Han presis i det han holder på med. Så når Gud bygger arken via Noah, så Gud presis og vet akkurat hva han gjør. Og alle disse elementene, de tar jeg med meg i tanken om arken. At ikke bare dette her noe som Noah kunne være egenskap å gjøre det som han sa, men vi ser at på alle mulige måter så demonstrerer Gud at han kan gjøre ting som spesielt. Innenpå det med mirakler, vi vet også at Gud sørget for Israels folke i 40 år. Her det bare ett år de skal være ute og reise. Men i 40 år i ørkenen, så ble de sørget for hver eneste dag med manna. Og Gud sørget til og med at det kom fugler en dag, da de var interessert i å få kjøtt. Så at Gud kan, og vi vet at det enken i Sarepta, hvordan Gud sørget for at olje som aldri gikk tom. Så Gud kan i tillegg til den naturlige løsningen som vi har lest om her sånn, så kan Gud også gjøre sine under og tegn. Han kan gjøre sine mirakler på hele arken. Så konklusjonene av dette her sånn, det jo det. Gud gir oss ideer om hvordan vi kan løse umulige oppgaver. Selv om ikke vi vet hva utgangspunktet selv om ikke vi har noen forbilder, eksempler. Gud kan detaljer som ikke vi har mulighet og oversikt over, men det lønner seg å lytte. For det var det som var nøkkelen til at Noah lyktes. Han gjorde det i ett og alt det Gud hadde befalt ham. Det nøkkelen i forhold til arken. Og det gjorde at han fint kunne huse om så var 16 000 dyr på denne arken her sånn. Han hadde ingen problem å få med seg høy nok, eller tørka frukt, eller det som måtte til, eller vann nok for å få til dette her sånn. Jeg ser her i notaten at cirka halvparten av arken ble til var plass til dyra. Det nok for å få inn alle dyra. Og så har du da høy 15%, vann 10%, da har du 25%, da har du 25% til overs. Hva skal vi gjøre det da? 25% av 10 000 kvadratmeter, det 2500 kvadrat.
Dykking og mer vann.
Fotball, eller et eller annet sånt. Masse muligheter der sånn. Og når vi ser på omstendighetene rundt, hele jorden var på en måte hadde subtropisk klima, slik at alle dyrene var klimatisk tilvendt den type levemåte, den type temperatur. Vi ser at Gud den som sender dyrene dit. Det han som måte, hvis han vil ha tak i mennesker som vi skal være i kontakt med, så kan han faktisk sende det til oss. Han har den egenskapen, den makt, at han kan få dyra til å komme til Noah, så har han den egenskapen han kan få mennesker til å komme til oss. Og det synes jeg også vesentlig. Og så har vi helt avslutningsvis ordet ark, eller denne her arken. Det også en sånn sak som går gjennom hele Bibelen. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men når du kommer til Moses, så legges han i en liten sånn her bastbåt. Vet dere hva det hebraiske ordet der er? Exakt det samme som Noahs ark. Samme ordet. Og når man kommer over til paktens ark, så er det akkurat det samme ordet. Da har vi Mosebøkene og gjennom hele det gamle testamentet. Og når vi kommer inn i åpenbaringen, kapittel 11, vers 19, så står det at det paktens ark i Guds tempel var der. Og hva handler dette her om da? Jo, arken, den var et eksempel på Guds beskyttelse. Den var et eksempel på redning. Det var et vitnesbyrd om Guds tilstedeværelse, om Guds nærvær. Det var et vitnesbyrd om forsoning, og det var en vitnesbyrd om Guds pakt. Så alle disse tingene ligger i Noas ark. Der begynner den røde tråden, og så går den gjennom hele Bibelen. Halleluja. Amen og amen.